Sakal Amerika
Uto Washington DC.
Patu makalala alimati na Patrick Deya batungi biso unzela ya matini to petami peli sungi ya Antoine Roger Bulamba na sango e ngai kombo na ngai edi sango poko ila mube bwe bulamu na baso na lina kanabiso linene ya to studio 17 awa na Washington DC na lina kanabiso sango ya mukila lelo to kolobela MONUSCO misala mia kimia mia ouenu na ekolo Congo demokratike sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo demokratike mpona kopekisa batomboki ba M23 kobutula engumba Sake na Goma.
La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée, la population civile.
La MONUSCO a toujours été un partenaire privilégié.
Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Congo demokratika bazali kolela komona mpasi mpona mokano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala ka libanda pe na nzela mpona mokano moko.
Kwa toka misisi kuingia au kutanga mjanzi yetu tatatu na
kutanga baadhi kutiringora haruka kutiringora.
Lelo na linaka na biso na Bozindo, Antoine Roger Bulamba, oyo aliko kita biso sika maboko na Viwa Lingala, kuya mbabongo, grasa ndike mokambi ya Akopep, Lisangali ya Basi, bapandi sango ya Presse Écrite, pona kulubila, busenga ya Lisangali ye, ye, zali kosenga ite, bakonzi ba ekolo, Congo Demokratika, bandima, ba martir ya Bonsomi, pe bapesa bango lokumu. Makambo mai manso tukolanda yangu na mwantangu kasi yambo tukolanda sangu na bukuse tukope sabi. MONUSCO misala mia ouenu na ekolo Congo demokratike sakoli lelo ete bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC misala mibengami Springbok po na kopekisa batombo kiba M23 kubuto la engumba Goma na Nord-Kivu. General Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambia mampinga ma MONUSCO wa yebisi lelo bapandi sango na Goma ete MONUSCO elingi kusukisa bomeki bwa M23 ya kozwa siti ya Sake na pene na kilometre tukumisato ya Goma. Bo sakoli boye bo salami tango mbula matari ekolo Congo demokratike ezali kozela eti MONUSCO etika mabele ma Congo na suka ya mobumoli. General ya brigade Edi Kapend Irung oyo a pesamaki mpete iye mposo mibali mileki pe a chamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga ma ekolo Congo demokratik FRDC ezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi. Milulu miango mikambamaki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabili na ekolo Congo demokratika. Edi Kapenda azalaki yambo colonel kasi ya pesa makimpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e region militaire ya FRDC na mokano mwabukeseni ya mokonzi ya ekolo Congo demokratika Felix Tshisekedi. Abimisa maki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolikisa penye na mibutu kumi bale na bokangami pona bubumi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo demokratika Nkondo Laurent Désiré Kabila. Azalaki ki aide de kanto mosungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe akatela maki etumbu ya liwa mpo abumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila oyo afunda maki koboma mokonzi oyo ya kala na kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motuba ya sanza ya yambu ya 2001. Edi Kapenda awanganaka koboma Laurent Désiré Kabila mpe alakaki bongo kotika la Sembo na Felix Tshisekedi po abimisa kiye na boloko na bokomi bwaye na Lubumbashi. Mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko bate la ekolo pe akebisaki baye banso ba komeka ko bebisa bokingi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokingi. nzote sivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano ikutami mitumi katami na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri. Banzene neke batatuli ete ba wei bazala kinde baloni, banzene neke ba fundi ba ADF koboma bato baye sima na kukanga bango singa kupe sima na yungu koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanji sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko senga lisusu bobimi samiboye po na mwantango na bosambi samiboye bosalami lelo na boloko na mokolo mwamisato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa. Ba sambi libaye ba singi pe kontre expertise to bulukuluki bo singeli ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya Ekolo Canada po na mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ekolo Congo Démocratique ou ya Zali Mokambi ya agence GNG. Bujakera a fundama pona kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokengi na Ekolo Congo Démocratique mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique iwangana ka mukanda moye Jeune Afrique e bimisaki mukanda moye mutalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimibe ko cheribien okende molobeli ya Ensemble pour la République ya mouye opposition Moïse Katumbi. Basambili ba Stanis Bujakera ba betaka sete eti Stanis Bujakera tende akumaki article Jeune Afrique ebimisaki. Success Masra mokona bayi opposition ya makasi ya Chada azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na butiami manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda baye bazali kukamba Chada na bayi opposition boyokani bwango busalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandili ya mposo eye na bokambami bwa Felix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Oyo azali bongo mobundi ya matata na Chada pona CEAC likitalian kital ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kukamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ekolo Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku akufi lobiloleki pene na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye lilobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi ya nzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel po na mabitumba kuuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza uto mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi moliki lubileleki. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis asengaki mwa bopemisi bitumba po na mwa ntango na tina ya kopesa nzela ya botikami ya bayeba kangama kipi ba mamama kito pe ba ostaje pe ya bobimi ya basivili mpe ya papaya Ruta Gaza. Vice-presidente Kamala Harris limbo la kisi manango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwantango pene isika nzike. Ministre wa yambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otaja batika mite yambo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala mia kimia ya ONU na Ekolo Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botole ngumba sakepe kokota na Goma. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mene na sujuni na Ekolo Congo Demokratiki basakolaki bakokubisa bokengi bwa ba imboka banso ba ingumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma. Lisako lili ya yango lisalemaki na bukutani na bapandisango ba ingumba mokonzi etuka Nord Kivu. Teoka na tina likambolie general ya mapinga makimya na Ekolo Congo Demokratiki Miranda Filo.
La MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zuimbela Yakosala Moussala, Mabubate Libwa Bayimboka, Bay Bazali, Komona Mpasi, Mpona Mangomba, Mabasima Manduki, Ntalantina, Lelo, Basoda ba Monisco et Longona Mapinga Maikolo Kongo le Mkatiki, Miso Banso, Tobandi et Longo, Mabongsi, Ma Springbok, Ezali Natina Kobatela, Ngumba Goma Mpe, Mboka Saki, Mapinga Mabiso, Matinami, Sika, Nabisika Biye, Mpesu Di Batomboki, Ba 23, Balingi, Bapusa na Pene Pene na Saki, Tope Goma, Biso et Longo, na Baye FRDC, Tokobunda, Pona Bubateli, Wabayi Mboka Banso.
La population civile.
Lieutenant-colonel Njiki Kaiko, Molobelia, Muyangelo Aituka Nord Kivu, Oyo Mpe Azalaki na Likitalina, Asakola Kete, Baye Monisko, Nde, Bazwaki, Likanisilina, Mpe Mbula Matari, Ekolo Kongo Demokratiki, Ekosala Musala Mona, Mpona Bukengi, Wabayi Mboka Mpe, Pona Bubateli, Bumabele, Maikolo Kongo Demokratiki, Na Eleko Ea Bitumba, Pamba Te, Nyoso, Ekosale Mampona Buliki Kimia, Maloma Lieutenant-colonel Njiki Kaiko, Molobelia, Muyangelo Aituka Nord Kivu, Tomo Yoka.
La Monisko a toujours été un partenaire privilégié.
Wuta Mikolo Ebele, Tosalaka, Misala Mingi, na Bayi Monisko, Bayi Monisko Bayende, Bazui Mbela Eye, Yakubatela Engumba Goma, Pembo Kastake, Natinete, Batomboki Bayi Bate, Nagokota na Bisika Biba Lebiye, Soki Bazui Likanselina.
Avec Okazu, Goma, Usake, était attaqué.
Bayi Solite Civil Ongamu na Bango, Basu Solite Penza, Ntina Nini, Bayi Monisko, Babani Misala Mina, Kaka Tangu Ngonga, na Bango Yakobima, na Mabele Maikolo Kongo Demokratiki, Ebele Mini, Mpona Placide Anzilamba, Atako, Kobate la Ekolo Mpe, Bayi Mboka, Ezali Likambulia Motuya, Malamu Bakonzi, Bayi Kolo, Bazala Ekenge, Nantina Likambulina, Teyoka Makanisi Maplacide Nzilamba, Mokambi Mulandi ya Jose Sivili ya Tuka Lor Kivu.
Bakonzi Ramboka, Bakonzi Mango, Mbangu Mbangu Te, Po, Sengeli Nano, Basala, Diagnostik, Batala Ndeni, Ni Monisko Elobaki, Kezana na Makokite, Yakobundisa M23.
Malobi, M23, Ezasu na Makokite, Anate Zaina Mokala. Mwone Batolo.
Soki Balobi Bongo, Den, Tolingito Konklir, Ke, Bana Wana, O, oh, Babenga Mi Bazalendu, Bazana Makasi ya Kobunda na M23 ke Monisko. To, Bangode Bakitisi Makasi ya M23, Po Monisko Ezonga Lisusu na Tere. Wana za teatre. To, Biso Tolobi Boy, So, Balingi, Toyoka na Malamu, Bango, Bakende la Bitumba, Pe, na Linde Fro, Esika ba, Baninga, Bazo Bunde la Ekolo. Soki Bayena ba proposer na Bango ba seleksyo, Toko, Toko, Sekirizawa, Awate, Tosana Bezwe, Ba Village Nyoso, Oyo, Munguna, Azo Fande la Lelo, Eza la Libere, Mesoli Balobi wa Kutika Gana Goma, Balinga Kaba, Bamboka Mnene Pwani. No, Bakende Pe, na Balinde Fro, Tolobi Pe na Makonzi la Biso. Batela la Biso Likambuana, Soki Ba Monike, Eza Kaba Makambo ya Facilite Munguna, Ako Tena Goma Pe na Saki, Antuka, Bandi Mango. Bangoma ko batala nini bakosala po likambwana ya koela biso banungu nungute
bala ni abona bokebi bon
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezo pesa biso badute
general Miranda Silo mokonzi mapinga makimia na ekolo Kongo Demokratiki asakola kete baye 23 bazali suna nguyate lokola ezalaki na ebandeli ya Bitumba moyi Monisko oyo aktivisi baye 23 na Bitumba bazali kosala pamba te bakobeta mansima ya masolo mai mazali kosalema na bakonzi balikolo kwete Kimia eiki sama libela na etano mobimba etuka Nord Kivu. Wanande posa na bango. Wuta Ngumba Goma. Fiston ise mwami. Pona laka l'Amerika.
Matendo mingi fiston ise mwami. Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratika bazali kolela. Kumuna mpasi pona mukanu bwabo kangindelo na nzela ya Kamanyola tu ya Tanganyika na ngonga ya misatu na ndambo ya Sinyanzanga mingi bazali kolalaka libanda tu pe na nzela pona mukanu moye. Jeremy Kuyima azalaki esika yango pe apesa biso sango etolanda.
Pona basali mobembo kongole oyo bautaka na etuka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya etuka ya Sud Kivu. Oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda. Mingi na bango balalaka na douane. Soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya nzanga.
Wala toka misisi kuingia Bukavu kupanda mugari de pisi.
Longwe Uvira na ngonga ya mbosi mayanzanga touti kokoma au na frontiere na retard esi ekangami na ngonga ya isato si mayanzanga ebitendenge na kovanda awa nauti kalemi na nabakonzi batala ndenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangindelo na ngonga ya isato si mayanga ezalini boso mingi mpona kokanga ndelo na uti na territoire ya Fizi na lingina koma noki po nazala na bokundami epai na biso na territoire ya Kabare bakonzi ya biso na niveau provincial batengeli kotongo lote banda bazwa meko oyu eleki sanza zomi na mwambe misala socio-ekonomiki ekoma na pasi pe baimboka nde bazali konyokwama nazo kende hôpital pene ya Bukavu na utiko kangama au wana frontiere nazo senga na bakonzi bayokela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya motoba sima ya nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisaki pasi nini bango mpe bazozwa po na mokano oyo
kezenga banje tigiri ngorani ariko bebe
abaya mikolo nyoso kolongwa Rwanda mpe bokei kamanyola epai wapi na sala ka mosala mpe kozonga na ngonga ya isa tosima ya nzanga soki tosilisi nokite tosengeli kolala na kamanyola nzoka nde tolakana kite likambo ezali bokangi ndelo ezo sala te tosilisa mosala tempe bozongi mbangu na tina ya bokangi ndelo na ngonga oyo toza na mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakanaki te eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango nsima mpo eumeli ntango molai
Kamanyola Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola. Lelo na lina kanabiso Nabuzindo Antoine Roger Boulamba a kuyamba bongo grâce ngiki wazali mukambi ya akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela businga lisangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po iti ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bomama bandi mama pe bapesama lokumu tosengeli kokundola ete grâce ngiki azali mwana ya nkondo mopanzi sango pe dire directeur ya publication ya Kasa ya Sango référence ya Bomamaka Mibu Miki na ekolo Congo démocratique to landa bongo lisolo na ye na Antoine Roger Bolamba.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Journée internationale de la liberté et à la fin de la dignité pour les crimes commis par des journalistes, ils allaient y appeler ce nouveau à Kinshasa. Kachichasa. Nisso, Naye Nakanagati Namakanisi, il y a Koluka, Kotongo, la Congo, il y a des journalistes, Nisso, Bakoufa. Na kata iko le Congo na sangisa ki ba professionnel yo ki ya media na kati ya lisanga o ba bengi groupe de plaidoyer pour justice pour fondi ke afin que te ne ka ko réfléchir comment est-ce que après autant d'années o ba ndeko nyonso ki ya ba journaliste la koufa na ba mort moko tragique crapulé ma tika biso ba enquête et ça le makate ba justice et le bakelo ko mokote mais comment est-ce que ce côté que c'est dans la république a reconnaître misala na bango parce que ba sala ki pe na école ba sala ki pour que ba dénoncer injustice ba sala ki pour que ba dénoncer corruption na mboka loyauté na bango nde memela ki bango liwa mais na sima liona ba tika ki ba famille ki le ba se sentent ka traumatisé psychologiquement ba se sentent ka abandonné le tactique à la question de mon côté. Dengai na le baki na ko telema pour na ko senga le lot reconnaissance ya république na bana mboka oyo bazala ki ko travailler pour na écouter code pour na ko travailler pour na ko garder démocratie mboka. Ma tika biche na bazali ko la ba oublier ya république. Ndé na telema ki mo ko ya journée internationale ya fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes pour na ko senga officiellement gouvernement à reconnaître bango.
kasi kongolese bango pe pamba te me kotongela bango pe esika moko lokola neti mozele parce que bakufi bisike bele bakufi na est bakufi na equateur bakufi na mbujima bakufi na kichasa me tokoke na batombo na bango wana te me soki basali stati moko ezali stel moko ezali koreunir bakombo na bango nyonso tu chaque 2 novembre ezali bidak oyo bakonsakra yango mpona kokanisa baebatika biso mpona kotelemela impunité à la journaliste et se répéter les sous-chutés. Nous sommes chaque année la place où on a pour se réunir pour qu'on ne va plus jamais ça dans Mboka Congo.
Bosali yango, bongo sikoyo, nangambu ya gouvernement, bouaki réaction en dengeni. Et l'okoni bino bomema ki gouvernement pour nabose la réponse to réaction moko nangambu na bango.
Et c'est mon abisso galaki komona. Ma membre mibali ya gouvernement va répondre à une invitation à Bisso. Après 4 mois, il y a commené Bitumba Oyo, il y a copoté Samikanda et Sikanyoso, nous avons déjà réagi à ce qui est ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement. Andima qui était à Mikanda, comment qui a déclaré recevoir des documents à Bisso. Et pour la matérialiser, il y a qui est le nom de la ministre des droits humains. Kamatanikando, biso te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer de sorte que bango ba mema yango na conseil ya ministre pour que zala adopte et puis ba senga eta ya tata mokondi chef de l'état ayoka kolela ya ba orphelin de sorte que ba parents na biso ba zala élevé na rang ya ba martyr ya liberté de la presse. Donc réaction ya gouvernement ezala ki positive à notre égard te pesi le ndenge ya mingi loko la babani na pa ya libeso ya malamu envers biso et je pense que te soukana ya ngote malamu ki te pou atteindre ma objectif et te jen kato atteindre.
Sikoyo Bozali, lokola Lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui, oui.
Alors, lokola Bosangani Bongo, 22 familles, Bokanisi, Ndenge Bobandi, Bitumba, Oyoyo, Malembe na gouvernement, et lokoni ni bozo kanisa, ko sala au-delà ya Oyo Bozali déjà Sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours résoné, d'abord, te zak même te koki vendre, et pas ko sala ma vie de recherche. Il y a des sources, il y a des journalistes qui sont communs dans la paix. Il y a des sources qui sont communs dans la paix. Des journalistes qui sont Pierre Kabé, qui sont assassinés en 1994. Donc, Mouta et Pokamobutu. Si le métier du sort, la famille a été déjà comme le Kabamou. À travers l'émission, nous avons profité pour contacter l'association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec nous pour travailler ensemble pour renforcer la vie et le peuple de la Russie. Mais nous avons été acceptés et nous sommes en contact avec la réparation. Réparation sur le plan judiciaire et que nous avons que sont appelés Batouniosso. Réparation en a, c'est-à-dire que c'est dans le gouvernement à renforcer la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la personne qui est en Boka Congo. Et puis, c'est-à-dire que c'est dans la loi, que l'homme est en protéger, il y a la journaliste, il y a la journaliste, la famille, il y a la journaliste, sauf que le journaliste est en Koufi. Et nous, c'est-à-dire que c'est dans la loi, c'est-à-dire que c'est dans la loi, sans sécurité, quand il y a la personne dans le Mukanda, mais ce qu'il y a dans la loi où ils allaient te protéger, ma bête à ma journaliste, je pense que tu peux vivre dans ma traumatisme de terre qui veut vivre
en En tout cas, grâce à ce qu'on dit, que tu as dit pour Nangonga na yo, à moins que tu aies dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
non, les cambodgiens sont pas baptisés. Ceux qui ont accompagné la chef de l'État, ils ont apporté des bottes. Alors qu'à côté, la yabana ou la bonne femme a bouti la bangoula dans des circonstances encore tragiques. Et alors qu'à côté, la mission à quelques jours de la campagne électorale, tu veux dire que Azali n'a pas chance et belle à faire la réunion, mais Azali m'a signé à Talanano, le problème du Canada. C'est une petite chose à la moi, rappel, je tiens. Il y a événement ici là pour le 3 novembre 2005, à Kinshasa, précisément dans le quartier de Lélé, commune de la liberté. Franck dit que Azala qui papa n'a pas de Kinangaï, mais Azala qui est journaliste, a été travaillé dans quotidien référence plus comme rédacteur en chef qui a révélé politique. Et dans mon colloque, le 2 novembre, Azalaki programmé dans Moussala ya Marbre. Azalaki programmé dans Moussala ya Marbre, Azalaki ça la préparation et l'édition. Et le Lyonnais, la rédaction à 23h, jusqu'à arriver à la maison à minuit, presque 1h du matin. Et il a été intercepté par des bandits à l'entrée de notre parcelle. N'a entré en temps, on a dit chaud. Mais Bazala qui a accompagné la maman, parce que maman a dit qu'il y a qui a dit ma course à personnelle. Et je vois d'amour, il est allé m'accasser. Chez l'homme, parce que Bazala qui a maman, ben, c'est le chef de papa, c'est là qui est à Zélaï, qui va jouer ensemble. Mais il a dit qu'il a dit qu'il va ensemble, et tant que je suis en accasse, le temps va klaxonner. Il a dit qu'il y a eu là, dans la moukaki, pour la four ou la portail. On va dire que la personne avait été furieuse, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui m'a donné qu'il aille. Et je ne comprenais pas son message. On va directement la journée à Zinandaku, et il y a eu la coupe de feu dans la journée à Zinandaku, et la ministre de Banda l'a monnié déjà devant les bandits, à Bandi de Banda, et à Zinandaku, et à Banda, quand la porte n'y a pas. Et dans la mousse, il y a eu des connards, la plus grande alerté. Qui comprenait qu'il est dans les vêtements du Canada-Pan. Mais dans l'autre temps, quand c'est Babi était à la scène, voilà la fenêtre, hein, je dis, maman avait déjà corrompu maquillage à nouveau à demain, avec déjà dans maquillage, je n'ai pas corrompu, j'ai bien abouché ma fenêtre pour faire se courir, mais tout le cas qui était tout là, qui m'a cassé le repère pour dire ma. Et papa, j'allais changer ma bâtiment, dans la tombe, elle m'a cassé, elle m'a cassé. Tant qu'on m'a dit que déjà ma chéra, qui m'a mal dit, mais le salaire est beaucoup, 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 le salaire est beaucoup. Et ma petite soeur, tout quand même, on a dit là-bas pour que ma brouille de la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on avait remarqué un silence. Et toujours quand je suis à papa, à l'église, je suis mort les enfants, je suis mort les enfants. Quand il a commis la dissonance, elle a dit si maman Hélène a dit pas que là-bas, dans la quille. Et surtout quand c'est une autre qui a été vivante, c'était la quille. Mais après 3h du matin, on ne voyait pas mon talent que bouger, ni côté maman, ni côté papa. Et le malanda, on avait 4h du matin, et j'allais que le voisin, ma voisin, elle me constatait déjà qu'elle m'a couché à qui. Donc, c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 ou 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ndike, Matondo Mingi, Ponayo.
Merci beaucoup.
Zalaki grâce ngike mokambi ya akofe po ezali lisangani ya basi bapandisango ya presse écrite pour na kosenga eti bakonzi bandima kopesa lokumu na ba martyr ba bonsomi ya mboka grâce ngike a petit témoignage na ye pour na ndenge papa wa ye Frank ngike akufaka na 2005 matin domingue.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili ya lelo ekomi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misalam ya kimiam ya ONU na ekolo Congo Demokratike sakoli bobandi bwa misalam ibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpona kopekisa batomboki ba M23 kobotola saki pe kokota na Goma. Tolandaki pe sango Itali pasi basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratike mokatika na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na Ngonga ya misato po na mobeko mwa kokanga ngelo eye na isika eye tu pesi bino banso matondo bino bolanda kibiso tu pesi bino matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi na Patrika Dia pe lokola na Antoine Roger Bolamba ba iba pesa kibiso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.